Hej og velkommen til Lad Livet Lykkes, en podcast for og med mennesker, der vil noget med livet. Mit navn er Birgitte, jeg kommer fra Akademiet for Livsmestring, hvor jeg arbejder med mennesker, som ser sådan livets udfordringer som muligheder for at få indsigter og for at få taktstokken til deres eget liv. Altså til at bruge deres udfordringer, deres betonklodser, som jeg kommer til at tale med min dagens gæst, Marcia, om. De ting, der bremser os i vores liv, at få det, at få taktstokken, altså gøre dem til medskabere af vores liv, frem for nogen, der vælter os. Og det er lige præcis det, som Lad Livet Lykkes er til for. Denne her podcast, den er her for at pege på forskellige muligheder til, at hvordan vi kan gribe det an, hvordan, hvilke vinkler der kan være på det at lade livet lykkes. Så i dag er min gæst Marcia Teckhaus, som er healer. Hun er så mange forskellige ting, og det kommer hun i virkeligheden selv ind på i løbet af podcasten, så det behøver jeg ikke at sådan opremse op her, alt det hun er. Men det, der fascinerer mig ved Marcia, det er, at hendes spændvidde. Det går fra videnskab til det, hvad er ude i naturen, og alt, hvad der ligger derimellem, både noget guddommeligt og noget sådan helt lavpraktisk. Så hun er så mange forskellige ting, som jeg synes er fascinerende og spændende, oplever livet på med så mange facetter, som vi andre kan have glæde af også at få indblik i, at det faktisk er så meget mere, end vi måske normalt går og tror og tænker om det. Og det, der ligger meget på scene i det, det er jo selvfølgelig, at vi får øje på, at vi har så mange flere muligheder, end vi måske er klar over, når vi sådan sidder fast i noget, der er smertefuldt, noget der er svært, og det er faktisk uanset hvilken karakter det har, om det er fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, om det er ydre omstændigheder, hvad det nu er, så har vi faktisk så mange redskaber bare i os selv, så vi kan ændre på tingene indefra, når vi begynder at få øje på de muligheder. Og det er egentlig det, som jeg vil med den her podcast, og med alle de podcasts, jeg laver. Lad livet lykkes er til for lige nøjagtigt det. Så det håber jeg, at du får en hel masse glæde af og inspiration af at lytte til, og det gør jeg i hvert fald helt personligt. Jeg elsker at møde alle de her fantastiske mennesker, som jeg møder, og som bidrager med deres viden og deres indsigt til dig og til mig. Så rigtig god fornøjelse. Velkommen, søde Marcia. Tak fordi, at du vil komme i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget. Mange. Og det er jo allerede en fest, vi har her, inden vi overhovedet er startet.
Det er rigtig ham, der er jo. Det er bare dejligt. Der er både te og småkager og godt selskab, så det kan ikke være meget bedre.
Nej, så er vi godt kørende. Marcia, du er jo en hel masse ting, og det, der er rigtig spændende ved dig, synes jeg, det, ja, der er mange ting at tage af. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at du er imponerende på rigtig mange forskellige måder. Noget af det, der gør dig særlig, det er jo, at du har en videnskabelig baggrund, og så har du den her spirituelle, dit spirituelle virke. Og det, jeg godt kunne tænke mig også at høre dig lidt om, det er jo, hvordan den der spiritualitet, som du har, har du haft den altid?
Ja, det har jeg. Det har jeg haft allerede som barn, har jeg haft det rigtig meget.
Hvordan viste det sig, hvis du sådan skal
fortælle? Altså i virkeligheden som sådan en sensitivitet, en følsomhed, der gjorde, at verden godt kunne være lidt overvældende, og at mennesker kunne være overvældende, og jeg egentlig så søgte ind i kontakten med dyrene, naturen, og egentlig havde det på en eller anden led, som om, at når jeg var med dem, kunne jeg leve. Fordi der var trygt, og den der hjerte-til-hjerte-kontakt, der er med dyrene, og den der måde, hvor at ligesom mit energifelt eller min sanser ligesom kunne gå i et med naturen, og sådan en urgammel genkendelighed på en eller anden led med naturen og naturens væsener, det fyldte rigtig meget hos mig som barn. Og det var først der i slutningen af teenageårene, at det for alvor begyndte at slå til med, kan man sige, nogle drømme, sådan nogle forvarselsdrømme om dødsfald, som så viste sig at gå i opfyldelse, hvis man kan sige det lidt senere. Så det var først der i teenageårene, det for alvor kom til at blive klart for mig, at jeg havde noget, som var en anelse anderledes end gennemsnittet. Så på den led har det været med mig hele tiden, og så begyndte det egentlig der at stramme til i 20'erne, at healingen, jeg begyndte at tage Reiki 1 healing, jeg begyndte at heale, jeg begyndte at se og fornemme rigtig meget, både afdøde, og på det tidspunkt vidste jeg ikke, det var engle, men rigtig meget farvefyldte bevidstheder med stemninger. Og så valgte jeg der i slutningen af 20'erne at tage klaviansuddannelsen hos Gertrud Berglund, for simpelthen at lære at styre det. Egentlig havde jeg mest lyst til, at det bare blev lukket ned, fordi jeg var i gang med min biologiuddannelse og naturvidenskaben, og de ting, jeg oplevede, havde jo ikke sådan ligesom en kontaktflade, som kunne forenes umiddelbart. Og jeg var egentlig bare i gang med at skulle til at afslutte. Det, der skete, var jo så bare, at det viste sig, at da jeg så fik hjælp til at håndtere, kunne åbne og lukke for, hvornår jeg havde kontakt med den åndelige verden, og fik hjælp til at forstå min følsomhed og min kontakt med den åndelige verden, jamen, så blev det tydeligt, at det var noget, som var en kæmpe gave at have, og noget, hvor jeg vitterlig kunne mærke, at jeg hørte til. Altså en dyb samhørighed og en meningsfuldhed, der opstod, og det at kunne være formidler af healing og hjælp og budskab fra den åndelige verden til de levende, var meget, meget dyrebart for mig at opleve, at jeg kunne være en del af. Så det blev egentlig meget lige til på en eller anden led, at det kunne godt være, at jeg ville have det til at gå væk, men i virkeligheden drejede det sig om at lære at mestre det. Og så har det jo sådan set fulgt mig i mit parløb med universitet, og det spirituelle har jo ligesom bare været noget, der i en længere periode af mit liv der har kørt side om side, uden de store problemer, kan man sige, fordi det samledes jo i mig. I mig var det jo
logisk, eller ja.
Og så, man kan sige, det er jo et godt udgangspunkt for at være tro mod sig selv. Og så måtte omverden jo ligesom spørge ind, begge sider spurgte jo ind, den alternative verden spurgte ind til naturvidenskaben, og naturvidenskaben spurgte ind til det spirituelle, og så ja, så gik det jo egentlig meget godt, og her sidder jeg jo så 20 år efter, eller jeg havde 20 års jubilæum sidste år, fra afsluttet klaviansuddannelse til nu, ikke? Mm. Det har sådan set været et virkelig spændende 20-årig forløb.
Men du har alligevel jo droppet den der videnskabelige verden, ikke? Altså var det for svært at navigere i begge verdener på samme tid, eller var det et valg, du tog?
Lad os sige det på den led, det var nok mere livet, der tog valget for mig.
Okay.
På den led, at jeg hele tiden gerne ville have en PhD i forskning i healingseffekter. Og da jeg var færdig med mit speciale, som jo indeholdt et forskningsprojekt, som blandt andet også havde healer som healede planter, så blev jeg ansat på Københavns Universitet på noget af det, der kan man sige noget sådan opstart i forhold til forskning i alternativ behandling på Københavns Universitet. Der var jeg med i den gruppe der, og valgte så, fordi jeg ikke rigtig fik de opgaver, jeg rigtig meget brændte for, nemlig noget forskning i healing. Jeg blev ligesom holdt i sekretariatsdelen, hvilket aldrig vil være min métier. Så jeg valgte at sige op, og så tænkte jeg aldrig mere, at jeg skulle have med noget af det at gøre. Men så gik der ikke særlig lang tid, jeg tænkte, at gik et lille år. Så mødte jeg en af mine gamle kollegaer, hende der egentlig havde overtaget min stilling, og sagde, at nogle af de penge, som egentlig var til et healingsprojekt med brystkræft, de var ikke blevet brugt, og det var gået lidt i selvsving, og jeg ikke godt måske kunne tænke mig at komme ind til en samtale med dem igen. Og det gjorde jeg så, og så ville det hverken være eller bedre af en eller anden mærkelig omvej, så landede jeg så i en 2-årig forskningsmedarbejderansættelse på SDU, i stedet for altså Syddansk Universitet, med et kraft- og healingsprojekt i forhold til at undersøge healingseffekterne på rehabilitering af tarmkræftpatienter.
Ja.
Og det var simpelthen en gave at få lov til det, og så kørte det jo stadigvæk et par løb, der var Ånderne vender tilbage i film. Serien var i gang på det tidspunkt. Jeg var i gang med at skrive min første bog. Og da jeg egentlig havde lagt sidste hånd på værket der, og at min 2-årige kontrakt var løbet ud, og jeg egentlig så, som alle mulige andre kan man sige, universitetsfolk egentlig på dagpenge eller uden løn skulle til at færdiggøre de artikler, som, som jeg egentlig stod på som forfatter og medforfatter, så smækkede jeg en dørlåg, kan man sige, altså en skabslåg ind i min næse og fik en rigtig kraftig hjernerystelse, som egentlig gjorde, at jeg ikke kunne læse mere. Og faktisk blev sat fuldstændig af at kunne fungere som forsker. Og jeg er stadig ikke kommet op i det gear, og det er jo så i, jeg tænker, det var 13 eller 14.
Hvordan forklarer du det?
Jamen, jeg forklarer det med, at det var en stopklods, og det tog mig rigtig lang tid at komme over. Jeg var meget... jeg er inde i mit system, er jeg jo forsker. Jeg er nysgerrig. Mm. Jeg kan godt lide at samle data. Jeg kan godt lide at se sammenhæng. Jeg kan godt lide effekter. Mm. Jeg kan godt lide det.
Mm.
Jeg kan godt lide, at der er... selvom nogen vil synes, at nogle ting er uforklarlige, jamen så har jeg en dybere liggende fornemmelse af nogle sammenhænge, som kunne være rigtig spændende. Så jeg er jo stadigvæk den samme med den samme begejstring for at dygtiggøre mig og undersøge. Og det spejler jo også dybt ind i mit spirituelle virke, for det er jo en del af mig. Så det, der var svært for mig, det var at slippe forskningsverdenen. Jeg har ikke kunnet læse en hel bog siden. Jeg har ikke kunnet læse de her komplicerede naturvidenskabelige artikler, fordi at den der koncentration, der det kræver, den er stadigvæk ikke helt optimal. Men jeg har ikke opgivet.
Hmm.
Jeg har opgivet at gå videre i forskningsverdenen, fordi at der er så mange år nu, hvor jeg skulle have været i spil, hvis jeg skulle være der. Men det, der skete, var jo, at jeg kom til at lukke ned for den del, og i og med, at det så var afsindig vigtigt at bevare endnu mere grounding og blev nødt til at ikke overbelaste min hjerne, men at gå endnu mere ind i sanseapparatet, jamen så styrkedes mine spirituelle evner jo bare voldsomt meget i den periode, ikke? Og det er jo så det, der så sker.
Så var det sådan en du ved, livsændring, der var planlagt fra universets side, eller fra din
jeg
side,
valgt,
eller hvordan?
Jeg har lidt valgt at se det som, som du ved, en af de der store bogstaver, som den åndelige verden taler med.
Ja.
At hvis min sjæl skulle gå ud og gøre den forskel, den er her for, så kunne jeg ikke blive ved med at være i forskningsverdenen.
Mm.
Fordi jeg hele tiden... kan man sige, det kræver rigtig meget energi, det kræver fuld fokus, og det er en meget mental verden. Bortset fra, jeg vil sige det, det er jo lidt ligesom at spille på et instrument, der er en masse fodarbejde, der er en masse rubrosarbejde, der skal gøre. På et eller andet tidspunkt er der så meget viden, at det jo nærmest bliver, der opstår noget, som er, kan man sige, altså virkelig gode forskere for mig, når jeg lytter til dem, eller når jeg læser deres ting, jamen så er det jo bare virkelig, virkelig smukt. Se om man hører den skønneste symfoni på en eller anden led. Så når man når ind og virkelig kan mestre et fag, så er det jo næsten ligegyldigt. Så bliver det jo inspirerende ligegyldigt, om det er det ene eller det andet fag. Og der bliver jeg stadigvæk dybt inspireret af folk, der har den der dybt liggende viden om noget. Så jeg ser det lidt som om, at den åndelige verden havde det lidt, altså min vej, der hvor jeg har hele mit liv haft den her følelse af, at jeg skulle ind og gøre en forskel. En stor del af mit liv havde jeg følelsen af, at jeg skulle ind og gøre en forskel for miljøet og naturen, fordi det var jo igen der, jeg var tryggest, og selvfølgelig skulle jeg bruge min tid der. Så derfor så var rigtig meget mit fokus på biologistudiet, var jo i forhold til miljø, i forhold til naturen, træer, økosystem. Fordi det var der, det der brænder i mig. Men så at skiftet skete over i det spirituelle, fandt jeg ud af, jamen, at løfte menneskeligheden kommer jo i sidste ende til at gavne naturen og løfte det hele. Så mit skifte over i at arbejde med det spirituelle og mennesker er i virkeligheden stadig en forlængelse af at være her og gøre en forskel. Og når nu min sjæl er her for at gøre en forskel, og det er ansynligt, at jeg er i forhold til det, jeg gør nu, at jeg i hvert fald pt. Kan gøre den største forskel. med at være, så er det der, jeg er.
Så... Men det, jeg kommer til at tænke på også, altså i... Altså, var det simpelthen, eller er det simpelthen ikke rigtig muligt at komme, altså gøre den forskel i forskningsverdenen? Fordi du må jo have, når du har forsket i det der med healing, på det niveau, du har gjort det, så har du vel også fået nogle resultater af det?
Det har jeg, men man kan sige, det virker måske lidt mærkeligt, men jeg ville have evner inden for at forske, ellers så ville jeg ikke være kommet så langt. Men jeg fik jo ikke min PhD, altså jeg kom ikke den vej, fordi det emne, jeg vil undersøge, er lidt stadigvæk desværre kontroversielt.
Ja.
Men hvad nu, hvis min energi er lagt bedre et andet sted?
Ja. Så det er den forståelse, du har af, at du blev mere eller mindre tvunget til det skifte, kan man jo sige.
Det kan man sige. Det tog mig nogle år, og det stikker der stadigvæk i hjertet. Jeg har nogle artikler der ligger, som jeg rigtig godt ville have gjort færdig, som jeg ved, jeg aldrig får gjort færdig. Og det stikker der lidt. Det gør det da. Men al den viden, jeg har, og den erfaring, jeg har fra det krydsfelt, jeg har været i mit liv, den brobyggerfunktion, den nysgerrighed på mange facetter af den verden, vi er i, det liv, vi er i, den guddommelige kontekst, vi er i, det er jo altid med mig, og det vil jo altid påvirke den måde, jeg går til livet og mit virke på. Og det er jo, altså, det er jo, som det skal være. Så jeg har det sådan, at jeg har fået det bedste ud af det, der skete. Og jeg er rent faktisk ret sikker på, at det er bedre end det, der ville have været, hvis det ikke var sket.
Det er en god ting.
Og det har taget mig nogle år at acceptere det. Fordi jeg kan jo se, hvor jeg er nu kontra, hvor meget jeg kæmpede. Det er ligesom, forestil dig lidt, det har været som... Jeg har været heldig at finde de lommer, hvor jeg ligesom kunne svømme lidt med de interesser, jeg har, den ekspertise, jeg har. Men da jeg valgte lidt nødtvunget at slippe forskningen fuldstændig, så var det som om, der var en åben flod, jeg kunne sætte mig ned i. Og så skulle jeg lære at mestre mit sansapparat endnu mere og lære at overgive mig endnu mere til vejen. Og også i tillid til, der sker oftest ting, som er i overensstemmelse med det, der skal ske, også selvom min hjerne ikke har forstået det endnu, eller jeg synes, jeg var på vej i en anden retning. Men se bagud, kan jeg jo se, at der er en sammenhæng. Det var ligesom det skulle være.
Jamen, sådan tænker jeg også om mit liv, når jeg ser tilbage. Ja. Men der er jo mange, der er i det der, hvad skal man kalde det, kaos, tror jeg godt, man kan kalde det, ikke? Nogle gange i livet, når livet sådan virkelig snører sig sammen, og det hele bare er kaotisk, og man ikke kan sådan finde nogen vej ud, som ikke nødvendigvis har sådan en livline, som du har haft, altså en anden retning, der er lige så kraftfuld. Hvad gør man så, ikke? Altså, det er jo ligesom om, du havde en redningsvest, ikke? Eller du havde sådan en anden vej. Der var to veje, der var åbne for dig, men det er det jo ikke altid.
Nej, og man kan sige, hvis jeg havde lukket mig selv i smerten over ikke at kunne fortsætte i forskningsverdenen. Altså, hvis jeg ikke havde haft den her anden vej, altså, der er virkelig mange typer jobs, jeg ikke ville kunne bestride overhovedet, og slet ikke inden for forskningsverdenen. Så havde det været virkelig, virkelig hardcore.
Så det handler også om at åbne sig op for noget, altså, eller ligesom få øje på, hvad er det så for nogle muligheder, der er, ikke også? I stedet for at låse sig fast i noget, der...
Ja. Så altså, mennesket har det, vi har det jo med at låse sig fast i de knuste drømme, eller i smerten, eller i traumet.
Ja.
Og det kan blive så fastlåst, så det faktisk er svært at komme ud af. Men... Man kan sige det på den leder, hvis vi kan jo ikke undgå at gå ind i konfliktfyldte eller smertefyldte oplevelser. Det vi har mulighed for er stille og roligt at søge ind i, jamen, hvad har vi så af andre muligheder eller kapaciteter, og turde sige ja til de kapaciteter. Og man kan sige, jeg havde jo et par løb, der havde kørt over så lang tid, så Så selvom det smertede mig virkelig meget at slippe noget, som jeg virkelig fandt værdifuldt, og kollegaer, som jeg har nyt at være sammen med, det er jo bare fantastisk at være sammen med inspirerende folk, ligegyldigt om det er i forskningsverden eller det er den spirituelle verden. Altså, ja. Det der, jeg nyder da mine kollegaer, om det er i forhold til den spirituelle verden, eller det har været i forhold til min forskerverden. Altså, det har der været nogle virkelig inspirerende frokostmøder, jeg har haft, eller samtaler over vores frokostmadpakke, om det ene sted eller det andet sted. Det er da fantastisk. Så dem, som er ligesom er låst i, ikke kunne kunne se så ud af det. For det første bliver det vigtigt at bearbejde den smerte. Og have tilliden til, jamen det kan godt være, at det tager tid. Det tog nogle år for mig. Og at det tager tid ligesom at ændre sine indvendige supertanker til en anden retning. Samtidig med, at det tager tid at lære og mestre en ny måde at være sit liv på. Men der er nærmest ingen anden vej, for ellers så bliver det at hænge fast i det mørke. Og man vil få tilbagefald. Som sagt, jeg har jo stadig stik i hjertet over nogle ting. Det vil jeg godt, eller nej. Eller, men der er ikke så meget at gøre, fordi det løb er kørt på en eller anden måde. Så det er jo også det her med at lukke døren. Nogle gange så bliver den smækket i, og andre gange så er det sådan, om der er flere døre, der lukker gradvist. Og i virkeligheden så er det nok sådan, at det smækker i, men så er der faktisk nogle andre døre, der bliver nødt til at blive lukket lidt stille og roligt over tid, i takt med, at man får indsigten og erkendelserne af, at nu er vejen ændret.
Altså, så man begynder at gå den anden vej. Men jeg tænker også, nu har jeg en kommende uddannelse, som jeg er ved at udvikle, Ignite Your Soul's Purpose. Og det lyder jo meget som om, at du har et formål, ikke? Er det sådan, at vi alle sammen har det? Altså har vi alle sammen noget, vi skal her i verden, eller bidrage med? Nu tænker jeg arbejdsmæssigt, fordi der er mange, der leder efter deres formål arbejdsmæssigt.
Altså, jeg ser det faktisk, at hvis vi kun kigger på det arbejdsmæssige, så misser vi faktisk essensen. Fordi vores sjæl, i min optik i hvert fald, er her jo lige så meget for at blive beriget af livet. Og berige livet. Og den berigelse består jo oftest i de nære, tætte relationer, mødet med mennesker, mødet med livet. Og at det behøver rent faktisk ikke at betyde, at det har en arbejdsmæssig funktion. Hvis du for eksempel nogle gange, så møder man jo de her rengøringsfolk, man tænker, ej, de går og gør rent. Men lige netop det, at de går og gør rent med den kærlighed til at gøre rent, eller det bare er et virkelig kærligt væsen, som går rundt og gør rent i de rum, du kommer ind i virkeligheden, det der mest afsætter et aftryk, det er det glade menneske, eller det varme menneske, som har gået med gulvskrubben. Det er ikke sæben. Og det betyder, at det gør en kæmpe forskel. Og det, du tænker, men det job, det er der ikke et særligt godt job, men det menneske har muligvis med sig noget fra sjælen, som vitterligt beriger andre helt umærkeligt med en omsorg og en glæde. Og det, og grund til, at jeg tænker lidt i det, er en del af den måde, jeg supplerede mit studie på, eller min SU på, det var, at jeg gjorde rent på Glostrup Hospital. Og der begyndte jeg at lægge mærke til det der med, jamen bare det der med at komme ind lige og gøre rent, og lige snakke med den person, der lå i sengen, hvis det var, eller ikke gøre det, men bare lige være der med en hensynsfuld kærlighed, eller noget andet, det gør en kæmpe forskel. Og det for mig er lige så meget en del af det virke, vi har. Det er rent faktisk, hvad er det, vi sender ud til vores omgivelser? Og hvad er det, vores sjæl for næring af at opleve, vores sjæl for næring, måske af kærlighed og omsorg, af kunst, af at bidrage med noget, af klare tanker omkring visioner eller noget andet, alt efter hvem du er som sjæl. Men at sørge for, at din sjæl for næring vil betyde, at du vokser som sjæl og bliver mere tydelig som menneske, og det du er her for kan strømme ud. Om det så er en umærkelig måde at være med andre mennesker på, eller være med naturen på, det er lige så meget noget, som er et livsformål, eller noget, vi er her for. Hvor at hvis vi tænker udelukkende karriere, så bliver det næsten for småt i forhold til, at du kan have en karriere, men du kommer ind med din sjæl i karrieren.
Mm.
Og den du er, kommer til at påvirke dem, du er sammen med. Så det der godt er selvfølgelig, at du finder et job, som matcher din sjæl.
Ja, eller ja, det er præcis det, der er hele koden i det, ja. Ikke, tænker jeg, fordi det er jo også det her med, og du var lidt inde på det tidligere, at få et liv, der er meningsfyldt, ja. Altså hvor man føler, at det har værdi, ikke?
Jo.
Så, og dem er der nok mange af, altså, der går rundt ude i verden, der faktisk ikke føler rigtigt, at de har fundet sådan den helt rigtige vej for sig selv.
Men, igen, hvis du får en stor værdi af at være med din familie, og at dine børn kommer godt afsted, og du bare har et ganske almindeligt job, som der ikke bliver lagt så meget i, men der er nogle gode kollegaer, og når du kommer hver morgen med den kærlighed, så støtter du op om det gode klima i arbejdssituationen.
Men så er du også tilfreds, ikke?
Jo, det er det, og det er bare for at sige, at der kan man sige, der er det, at det er vigtigt at finde ud af, hvad er det, der giver din sjæl følelsen af at trives.
Ja, præcis.
Og at det kan være med, eller ikke nødvendigvis med i en arbejdsmæssig funktion, men det er altid med dig.
Mm.
Og hvis det kommer med i din arbejdsfunktion, i din karriere, så er det jo selvfølgelig et gode, men der er faktisk nogen, hvor at det ikke behøver at være sådan, fordi at de har fundet ud af, jamen, hvad det så betyder, altså hvad de ellers kan gøre. Ikke?
Mm.
Og du, hvis du er, at derfor det du får at komme tilbage til dit spørgsmål, så har jeg sådan, at jeg er dybt overbevist om, at vores sjæl er her med et formål. Og at det formål kan have nogle helt andre typer facetter, end vi normalt indtænker et formål.
Mm.
Og at vi åbner os for, at sjælen er her jo både for at lære, for at vokse og for at bidrage.
Mm.
Og der er forskellige ting, som får sjælen til at vokse.
Mm.
Og at noget af det, der kan være svært, er i virkeligheden, hvordan kroppen låser sjælen enten ude af livet, eller låser det inde i kroppen.
Ja.
Og at det der, vi bliver svært. Og der er vi over i overbevisning, vi er over i traumer, mm. vi er over i, hvis der ikke er de rette vilkår for, at sjælen kan folde sig ud. Og det er vigtigt at spørge ind til at finde ud af, hvad vil være et givende miljø for, at den givende persons sjæl og krop kan begynde at samarbejde, og det der, vi kan være, at sjælen kan begynde endnu mere direkte med den åndelige verden at skabe det liv, støtte op om det liv, hvor der bliver endnu mere trivsel. Ikke?
Mm, præcis.
Og det er jo ikke kun for det enkelte mest, men lige så snart du begynder at være med din sjæl, om det så er privat eller arbejdsmæssigt eller begge dele, så vil det i min optik i hvert fald støtte op omkring, kan man sige, det guddommeliges indvirken i verden. Det vil sige, det bliver noget af det, jeg kalder simpelthen en ny løft af menneskeligheden. Så hver gang du siger mere og mere ja til din sjæl, til det sande væsen i dig og udlever det, så løftes menneskeligheden en my.
Jo, det er præcis.
Og det vil sige, jo flere som går efter det,
ja, jo altså mere påtager sig det, ikke? Altså tager det ansvar i virkeligheden.
Lige netop. Jo mere vil det betyde, at menneskeligheden løftes, og ikke kun når menneskeligheden løftes, er der så meget mere, der løftes også. Ikke?
Mm.
Så jeg ser det som en meget
selv,
vigtig ting.
Altså, fordi, jamen, altså, hvis man bare skal starte med sig selv, det må man jo gerne.
Ja.
Og sige, jamen altså, hvis jeg skal have et godt liv, ikke? Hvis jeg skal ligesom være den, jeg er her for at være, jamen, så er jeg nødt til at forholde mig til alt det, der gør, at jeg ikke kan være mig selv.
Ja.
Fordi det er udgangspunktet. Og så løfter vi os, og så kommer vi jo til at være noget på alle mulige andre måder også. Jeg tænker meget i, bare det, at man har fået bearbejdet nogle af de traumer, vi har med os alle sammen, gør jo, at så er vi et andet sted, og vi har noget at byde på en helt anden måde. Også i forhold til vores altså familie og så videre. Så vi gør en masse ved at gøre noget for os selv, faktisk. Bare ved at starte der, ikke?
Lige netop.
Ja. Og det er jo, altså, det er jo godt at vide, ikke? At det er ikke kun for mig, selvom jeg tænker på mig, så er det ikke kun for mig, det er faktisk for...
Altså, når vi snakker om sjælen, så vil det altid have et større... Altså, men... Og det er den der blanding af mange opdraget til at sætte sig selv meget til side, og der vil egentlig misse sin essens. Og andre, kan man sige, om det så ego-fixet bliver der, i det der med altså, at skulle være sig selv, men så vokser sjælen heller ikke. Så det er faktisk at finde den der mellemgang, altså mellemstation der, hvor du rent faktisk både giver dig plads til at vokse som dig, og det der giver dig næring, og lad det folde sig ud, og det skaber et overskud, som automatisk vil sende lysbåde ud i verden, og skabe lys i andre.
Ja.
På den ene eller den anden måde.
Ja.
Så det er et andet sted. Sjælen fungerer i sjælsbevidstheden på et plan, som automatisk kommer til at sende, hvad kan man sige, bølger af forandring, healing, forløsning, inspiration ud. Hvor at vores mentale bevidsthed ikke nødvendigvis har de samme, kan man sige, muligheder for at sætte lige så meget i gang på et guddommeligt plan.
Ja, lige præcis. Kan du sige noget, hvordan kommer vi? Fordi det tænker jeg, der må jo sidde nogen og tænke, hvordan kommer jeg i forbindelse med den sjæl der? Hvad gør jeg?
Altså, det jeg plejer at sige, det er, at sjælen er ikke sådan et fatamorgane, som er uopnåeligt. For vi er i live. Hvis vi ikke, altså for mig at se, er livsenergien det sjælen. Vi ved det fra nærdødsoplevelserne. Det vil sige, kroppen er nu erklæret død. Sjælen svæver hen over kroppen og kan iagtage, om nu kommer der nogen løbende. Det vil sige, der er bevidsthed i sjælen. Sjælens bevidsthed er vågen. Der er slet ikke noget, der er adgang til hukommelsen. Så stille og roligt svæver sjælen hen et sted, hvor der er lys, der er roligt, der er trygt. Der er nogle gange en form for dialog, enten med det højere selv, eller Gud, eller nogle engle, eller nogle pårørende. Der kommer en indsigt om, nej, det er alligevel ikke, enten det er ikke din tid nu, eller nej, jeg vil faktisk gerne ned med en anden bevidsthed om, jeg vil leve mit liv, og svit, så er vi tilbage igen. Så livsenergien, vi har, der gør, vi er i live, ligger i sjælen. Og det vil sige, vi er jo hele tiden i kontakt med vores sjæl. Vi er bare ikke bevidste om kontakten lige så meget. Og der, hvor vi så er bevidste om kontakten, og det er det, jeg mange gange bruger for at få folk i kontakt med deres sjælsessens. Det er jo egentlig at lægge mærke til, jamen der hvor du er så optaget af noget, så alt andet forsvinder. Det kan være en kreativ proces, det kan være når du lytter til musik, det kan være når du går i haven, det kan være der hvor du lige pludselig når til et punkt, hvor der er stille inde i dig, men på sådan en dejlig, varm, glædesfyldt måde, eller en tryg måde, eller en ro, en fredfyldt måde. Der er du i kontakt med din sjæl. Din sjæl er altid rolig. Og når du er der, og du begynder at undersøge livet derfra, lidt ligesom dit indre landskab begynder at vokse, der er ligesom din indre sol, der begynder at kaste lys på dit indre landskab, så vil der lige pludselig komme livsglæde frem, og der vil komme nogle ting, som inspirerer dig og gør dig glad at gøre. Det vil sige, sjælens måde at gøre opmærksom på sig selv er i virkeligheden at vise os det, som gør os godt. Mm. Altså, det som der, hvor vi kan fordybe os, der hvor vi mærker en tilfredshed, en glæde, en meningsfyldthed, en udveksling af kærlighed, noget, hvor det hele ligesom på en eller anden led bliver hænger sammen. Og det vil sige, det har vi jo masser af. Når du er sammen med nogen, du virkelig holder af, eller når du går en tur i naturen, eller når du sidder og er fordybet i noget, så er du i kontakt med din sjæl. Og ud fra det, hvis du nu bliver mere og mere der, du har din opmærksomhed, så vil du lægge mærke til, at du ikke er lige så meget oppe i din mentale hjernebevidsthed, men det faktisk bliver et samarbejde fra din sjælskontakt ud i de andre lag. Både den mentale bevidsthed, din følelsesmæssige bevidsthed, din kropslige bevidsthed. Så sjælen understøtter de andre. Og ligger ligesom hele tiden. Så det spørgsmål om din opmærksomhed er med din sjæl, eller oppe i dine tanker, eller i dine følelser, eller i din krop, eller overhovedet ikke i nærheden af dig selv, ude i alle mulige andre.
Mm.
Så det, der er vigtigt, det er egentlig, at de der rolige øjeblikke giver dig en mulighed for faktisk at lande i din sjæl. Og så kan du faktisk træne dig at bevare den rolige kontakt inden i dig, samtidig med, at du er i en gøren. Samtidig med, at du er i dit liv, så du egentlig hele tiden har den der lidt dybere forankring i din egen ro. Og det er jo en øvelse, fordi vi som, når vi er helt små, kan vi ikke regulere vores eget nervesystem. Den ro betyder, at dit nervesystem begynder at regulere sig efter din sjæls bevidsthed, frem for at regulere sig efter de mennesker, du er sammen med, og deres nervesystemer.
Ja, ja.
For andre menneskers nervesystemer kan jo være urolige, og hvis du er vant til at spejle andre for at finde ud af, hvem du selv er, eller at dit nervesystem hele tiden søger efter andres tilstand for at kunne regulere dig selv, så misser du faktisk den dybere liggende ro, du har i dig.
Ja. Og så tænker jeg jo, altså fra mit perspektiv, der hvor jeg sidder, der skal vi jo have ryddet op i noget for at få den der ro, eller finde ind til den kerne i os selv, fordi ellers så er vi forstyrret af netop ting, som ikke er os.
Ja.
Fordi det lyder jo forjættende og enkelt, når du taler om det, og i virkeligheden så ligger der jo et stykke arbejde i at komme dertil, hvor du kan mærke det, og hvor du kan mærke, at det er sandt.
Mm.
Altså, at det her, det er ikke noget, jeg bilder mig selv ind, at det her, det er, nu er jeg forbundet med mig selv. Ikke?
Ja.
Det jeg også tænker på i forhold til dig, noget andet, som jeg synes er fascinerende ved dig, det er faktisk, selvom du taler om den der låge, du fik i hovedet, og at det nu er, du er på lavere niveau, altså ikke lavere niveau, men hvad kalder man det, energiniveau, oplever jeg, at du siger, ikke? På en eller anden måde.
Så er der jo et andet sted.
Du er et andet sted. Men det her energiniveau, du har, det synes jeg bare er, altså, misundelsesværdigt.
Mm.
Og det er jo både det, altså alt hvad du laver, altså det den der energi, som vi alle sammen godt kunne tænke os at have, ikke? Hvor vi kan en hel masse ting ude i verden, og samtidig være sådan ikke overarbejdet, bearbejdet, eller ikke over, hvad hedder sådan noget, anstrengte på nogen måde. Det virker til, at du hviler så meget i din sjæls virke, så det kommer altså fuldstændig som et overskud, faktisk. Altså, at du egentlig ikke bruger af din egen energi på en eller anden måde, fordi du kan alt det, du kan ude i verden. Er det rigtigt forstået?
Altså, selvfølgelig bliver jeg træt.
Mm. Nå, du viser det bare.
Ja, det gør jeg.
Ja.
Men jeg er også bare fyldt med rigtig meget glæde og rigtig meget taknemmelighed over at kunne være i mit liv på den måde, jeg er det. Og ja, jeg har lavet daglige morgenmeditationer i 20 år, hvor jeg sidder i healingsmeditationer og forbundet mig med healingsenergien og bedt om healing til mig hver dag, til de indre processer. Se alt det, som du ganske rigtigt har, der skal ryddes op, for man kan bevare den kontakt.
Ja.
Så jeg har lavet et stort stykke arbejde med mine egne ting, fordi jeg har jo, ligesom alle mulige andre, der er særlig sensitive, haft kæmpe udfordringer at sortere i, hvad er mit og hvad er ikke mit, og ikke lade mig slå ud af andres fysiske og psykiske tilstand. Og det vil sige, der ligger jo et langt stykke arbejde bag. Og så er det også det her med at have lært af livet, at der er bare nogle, det er bare virkelig vigtigt at sørge for, at de basale ting er et godt sted. Og at det er jeg da ikke altid lige god til stadigvæk, men altså, det for mig at lave noget, jeg brænder så meget for, at være sammen med så mange skønne mennesker, som jeg er, hver eneste dag, med det jeg laver, det er jo en kæmpe berigelse for mig at være i. At se folk vokse og finde sig selv og finde deres vej.
Ja.
Og ikke altid den vej, de havde regnet med, men den vej, hvor de kan være med sig og vokse videre. Det er jo en kæmpe gave for mig at opleve. Og det giver helt sikkert energi, kontakten med den åndelige verden og støtten, det at modtage healingen og du ved, puffene og vide, at jeg kan læne mig ind, og de har min ryg på en eller anden led, altså at når alting er som det er, jamen, så har jeg jo så mange forskellige måder ligesom lige at komme tilbage hjem i mig selv på. Og så det, der sker mange gange, er, når folk de kommer ind i kontakt med deres sjæls essens, så er den jo ikke begrænset. Vores sjæl er jo ikke begrænset.
Nej, lige præcis.
Og det vil sige, jo mere du er der, og egentlig forbundet, i mit fag er jo forbundet med den åndelige verden hele tiden, som støtter mig, så når jeg står og underviser, er det jo ikke så meget min egen energi, men egentlig jeg er forbundet med den åndelige verden og healingsenergien, og jeg og min kursister er favnet af den åndelige verden i healingsenergi. Hvilket skaber sådan en basisro inde i mig til, hvad end der sker, ved jeg, det er overensstemmelse med, hvad der skal ske. Hvilket skaber en ro i mit system. Mange gange det, der stresser os og brænder os ud, er jo det, vi ikke når, eller det, vi er utrygge eller bange for. Eller vrede over. Det vil sige, jeg har jo brug for ligesom alle mulige andre at lægge mærke til, hvad jeg er utryg ved i dag, hvad er jeg måske frustreret over i dag, hvad kan jeg gøre ved den frustration, for jeg ved, den brænder krudt af, og at den rent faktisk sætter nogle små sten. Hvad vej er ligger lige til at gå i dag, eller hvad er det, jeg bliver nødt til at have kig på i dag? For ellers så bliver det ved med at være sådan en kæmpe bjerg, jeg ikke kan komme over. Ikke? Så det drejer sig også om på en eller anden led at luge ud i det, som laver dæmninger. Eller have ro med, at noget har brug for, at der lige er en dæmning, mens det marinerer. Til det på rart til at flyde. Altså, tålmodighed er jo også en stor del af at have meget energi. Der kan tålmodighed jo være en rimelig belastende ting. Fordi man ikke har den.
Ja, præcis. Det kan jeg
så,
altså.
Så mit energiniveau kommer både af at være med den åndelige verden, som jeg er, være i kontakt med min sjæl, tænker, der ligger et ret højt energiniveau også fra slægten med mig. Ja. Man kan sige, at jeg er super god til at have en masse gode idéer, og jeg er måske knap så god til at få dem fuldt helt til dørs. Og når jeg så siger det, så må jeg jo så, når jeg kigger på, hvad jeg har på min plade, så er der jo alligevel ting, der bliver afsluttet, og ting, der går godt, og masser af kursister, der går ud af døren og kommer videre med deres liv. Så på den led sker der jo en masse af de idéer, jeg har. Det kommer altså, jeg kan godt, det giver mig energi at gå på mine idéer. Så jeg kan ikke i perioder, hvor jeg siger, nu laver jeg ikke flere nye ting. Nu holder jeg mig til det, jeg kan og gør. Så går der ikke mange sekunder, så har jeg fået en ny idé. Og så giver, altså det er bare dejligt.
Så er der energi at hente lige der, ikke?
Ja.
Ja. Jamen, så har jeg det også. Altså, når jeg begynder at tænke og skal være kreativ og sætter skib i søen og sådan noget, så er jeg helt væk. Ja. Altså, så er jeg virkelig tændt, ikke?
Og det vil sige, det er den der blanding af at være i det der inspirerede, kreative flow, katalysator. Og det er jo så der, hvor jeg kan se, at fra tidligere i mit liv, hvor jeg selv gerne ville forske, og jeg tog i 2010 tog jeg til England for at se på hospitaler, forskellige hospitaler, hvor de havde healere, fordi jeg havde sådan, jeg kunne godt tænke mig at udvikle en skandinavisk model til det. Altså, hvis de kunne have healere i England, jamen, så kunne man da lave copy-paste på det og få det implementeret i Danmark. Og der havde jeg, det var en del af mit forskningsprojekt, som så har jeg lige været derovre her i 2018. Der har jeg jo ikke længere healing i forhold til forskning, men der havde jeg, jamen jeg havde jo egentlig den intention at bidrage med noget, som gjorde, at man kunne få hjælp i forhold til, at healing kunne blive tilbudt i sundhedsvæsenet. Ja. Det var det, der egentlig var min idé i forhold til at forske i det.
Ja.
Det næste, det var sådan, at når jeg kunne forske det mere, jamen så var det der at få healerne i gang. Og så har jeg jo en gruppe, der har dannet noget, der hedder Human Healing, under healer-ringen, som jo er healernes brancheforening. Og vi var så derovre, vi var derovre i 2018, hvor vi så igen var på nogle forskellige hospitaler, hospice, snakkede igen med her Dr. Healer-netværk, som jeg også havde været på dengang i 2020. Et samarbejde mellem healer og læger, som ligesom udveksler og samarbejder, også i klinikkerne. Og det var virkelig dejligt pludselig at mærke, at jeg ikke stod alene, men lige pludselig havde vi var 8 afsted. 8 inspirerede og aktive drivkraftshealere i Danmark. Og nu er vi jo faktisk i gang med herhjemme at lave de her gratis drop-in healinger, hvor at kræftpatienter og pårørende kan komme og få healing, hvor at patienter og sundhedspersonale og pårørende kan komme og få healing forskellige steder. Vi er over hele landet med forskellige kan man sige, intervaller. Og stille og roligt samler vi jo også de spørgeskemaer, bliver før og efter healing, og vi får resultater, ja. Som jo selvfølgelig mere er, det er jo ikke et decideret forskningsresultat, det er jo bare nogle resultater af, hvad får folk ud af at modtage en halv times healing. Og det er ret tankevækkende, hvad de får ud af at modtage en halv times healing, oftest hvor at der er i klinikken hos, eller hvad hedder det, i mit center, der har jeg 10-14 healer i gang. Der er skillevægge imellem, ganske almindelige, altså små stofskillevægge. De ligger på brak, brikse, ræd og række. Og alligevel er der virkelig, virkelig gode resultater.
Hvad, kan du nævne nogle af dem? Hvad har...
Jamen det er... Man kan sige, det der er lidt interessant, det er, at... at der er... Selv... På kræftpatienterne var der omkring 15% forbedring på de fysiske parametre. Men hvis man kiggede på dem, som, hvor der også var sundhedspersonale, hvor det ikke decideret var kræft, så var den, jeg mener, den var omkring 40% stigning i fysiske ting. Og så var der også, det lå mellem 20-40% stigning på sådan noget som, kan man sige, psykisk velbefindende, fysisk velbefindende, almindeligt velbefindende energiniveau. Det er så rimelig meget.
Ja.
Og det er sådan nogle ting, jeg synes, der er rigtig spændende. Så det, der er sket, er jo egentlig en idé, jeg havde for rigtig mange år siden. Hen over tid har den jo taget en anden form. Hen over tid er det ikke mig alene. Nu er vi faktisk en gruppe healer, der er i gang. Vi begynder stille og roligt at få lavet noget empiri på det. Vi begynder stille og roligt at komme i kontakt med forskellige inden for sundhedsvæsen eller patientforeninger. Stille og roligt begynder vi sådan set at arbejde på noget, som jeg har virkelig har brændt for og stadig brænder for. Men altså, det er mange, mange år, og igen taler vi om tålmodighed. Og igen taler vi om, hvad en person kan, og hvad en gruppe kan. Altså, da vi satte det her i gang sidste forår, betød det, at der lige pludselig kom 50 nye healer i healerringen, som faktisk havde lyst til at bidrage med denne her udvikling i forhold til, at healing bliver mere almen accepteret som noget, som rent faktisk skal støtte op om helbred, både psykisk helbred og fysisk helbred.
Har du ikke en oplevelse af, at det generelt i, hvad skal man sige, samfundet i dag, at der er en anden sådan accept af alternative tanker og spiritualitet og måder altså at gøre ting på i det hele taget?
Jo, det er det. Jeg mangler stadigvæk på en eller anden led en mere konstruktiv dialog. Men de er der hist og pist, og det sker mere og mere, og det bliver en... Altså, det skal nok stille og roligt ske i det omfang, det giver mening, og til, kan man sige, patienternes bedste.
Men ellers så gør man det jo selv, og altså, så vælger man jo selv at gå til behandlinger uden for sundhedssystemet, ikke? Og det er der jo, altså det er der mange, der gør.
Det er der rigtig mange, der gør, men der er også, kan man sige, for mig vil det ligge, i og med det har ligget i over 20 år på hospitalerne i England, og der er, altså at folk har været så begejstrede og så glade for det, i alle mulige forskellige facetter. Og at, altså så ville jeg synes, det var rigtig, rigtig dejligt. Ikke kun for healings skyld, men også for det at inddrage, hvad mennesket egentlig er.
Ja, præcis. Hvad det, altså, det drejer
sig jo ikke, det drejer sig jo ikke om, altså healing i sig selv er fint, men healing går jo ind og støtter op omkring nogle flere elementer, end sundhedsvæsenet gør. Men når healing kommer ind og arbejder både med de dybe følelsesmæssige ting, med traumer, der kan sidde fysisk, og det fysiske, og egentlig integrere endnu bedre kontakt til selve livsessensen eller sjælen, så synes jeg egentlig, det giver god mening også at have det ind over.
Men der er jo også en tendens til, både i Tyskland og i England, at de har meget mere accept af de her ting, ikke? Altså i Tyskland bruger man jo også alternative metoder, altså hos lægerne, ikke? Så der er jo, altså, og det gør man jo også i England. Der er mange spirituelle i England, som også er fuldstændig, altså noget man bruger sådan helt accepteret, ikke? Hvor her, der er det sådan lidt fordækt, ikke? I vores land, der er det sådan lidt.
Men det er sådan forskellige, det er også forskellige kulturer. Altså jeg plejer gerne at sige, at det der er vigtigt, vi arbejder på inden for for eksempel healing, det er jo egentlig at få den der middelalder opfattelse af, hvad healing er. Få den rykket ved. Egentlig både for samfundets opfattelse, som hokus pokus, eller noget virkelig overtroisk, eller, og egentlig også nogle gange for os som healer, at jamen, det er jo ganske naturlige ting. For mig er det naturligt, healing går ind og skaber et kærligt nærvær. Og nu er vi tilbage igen i at forstå, at vores sanser registrerer det nærvær, vi er. Så vores, vores selve, vores nervesystem og vores sanser registrerer omgivelser. Så hvis de omgivelser, du er i, er støttende, kærlige, trygge, så vil dit nervesystem begynde at falde til ro. Når dit nervesystem begynder at falde til ro, så begynder du at få bedre blodgennemstrømning, få bedre ilt rundt i kroppen, ned i organerne. Du begynder lige pludselig at komme ind i en anden form for energi og overskud, eller du kan komme ned og blive tryg og gå ned i hvile. Hvile betyder, at du så begynder at kunne regenerere ny energi. Hvilket igen, hvis vi oversætter det både i forhold til følelser, betyder du får en kapacitet til at begynde at fordøje nogle følelser, nogle traumer, du ikke længere, altså at du ikke har kunnet på grund af, at de systemer har været låst. Kropsligt set begynder du at kunne skille dig af med affaldsstoffer og få bedre blodgennemstrømning i dit system, som igen betyder, at der kommer en større vitalitet. Altså på en eller anden led er det er ikke særlig meget hokus pokus i min optik. Fordi det, jeg kan mærke, den åndelige verden kommer med, det er en kærlighed, det er stemninger, som understøtter det enkelte menneske i forhold til det, de har behov for. Og så går det ind og arbejder på alle facetter, på følelsesmæssig plan, sjælelig plan, mental plan og fysisk plan.
Men alene det, når vi taler om den åndelige verden, ikke? Så er vi måske allerede der, hvor der er rigtig mange, der slet ikke kan følge med. Ikke? Fordi fordi det er jo ikke det, som folk er bevidste om, er til stede, eller som de har viden om, kan mærke på sig selv måske oven i købet. Så alene der har vi jo en barriere, vil jeg sige, i forhold til, at folk forstår rent faktisk, fordi noget af det, som ligger mig rigtig meget på sinde, det er også, at vi bliver opmærksomme på, hvor meget vi er i stand til at ændre helt selv.
Ja,
altså, at vores system samarbejder med os på så mange måder, at det bare er sådan lidt, hvad skal jeg kalde det? Altså det er trist, at der ikke er mere opmærksomhed på det, eller der ikke er mere forståelse for det, at der ikke er mere viden om det. Fordi vi har så mange muligheder.
Men igen, det er jo fordi, vi har taget sjælen ud af ligningen.
Ja.
Altså det er jo sådan set kun det, hvis
men der er jo nogen, der siger, at sjælen er, altså, jeg tror de fleste tænker, okay, vi har måske nok en sjæl, ikke? Men den er sådan lidt diffus. Og så er der måske også nogen, der har hørt for nylig, der er bange for den der sjæl. Og det er jo noget i min verden, der er lidt mærkeligt, men det er der jo altså også.
Men det, der er i det, det er jo fordi, man kan sige, mange gange kan jeg godt lide at gøre det lidt lavpraktisk på den led igen, at du er altid i kontakt med sjælen, ligesom vi snakkede om tidligere. Og når du gør noget, sjælen kommer med en omgang kapacitet og ressourcer. Det er dine grundlæggende ressourcer, dine talenter, der kommer med i sjælen. Det er det, du er god til. Det er det, du glædes ved at gøre. Det er alle de gode elementer, der er med dig. Og din livsenergi. Og det vil sige, jo mere du støtter op omkring din livsenergi, jo mere energi får du til at gøre mere af det, som giver dig god energi. Og det bliver jo en positiv selvforstærkende ting. Så når du begynder at tænke, at sjælen ikke er noget uden for dig, eller noget guddommeligt, du ikke er en del af, for nu er du fysisk, men mere accepterer det som et basalt livsgrundlag. Du er ligegyldigt, hvor meget du enten kæmper imod eller ikke, så er du der. Og grunden til, at nogen måske kan være bange for sjælen, er jo netop, hvis du har levet lidt skævt for din sjæl, så bliver det meget store ting pludselig at skulle forholde sig til måske at skulle lave sit liv radikalt om. Så kan jeg godt forstå, at man siger, jeg bakker lige tilbage og bliver i hamsterhjulet, eller hvad nu det måtte være. Fordi sjælen stiller jo spørgsmålstegn ved det, der ikke umiddelbart hverken er givende for dig eller for det samfund, du er i.
Og hvordan stiller den spørgsmålstegn? Altså, fordi jeg oplever det jo ikke som spørgsmålstegn. Jeg oplever det mere som nyt nævslag.
Du ved, hvis hvor vi er. Hvis man lytter i lidt bedre tid, og her er jeg også ikke helt den rigtige at sige, for jeg får ofte sådan rimelig hårde. Altså, fordi jeg er så viljestærk, og jeg bare kører derudad.
Ja, ja.
Så kan jeg jo godt ligesom opleve at komme til at køre over for de små gule lys.
Ja.
Og så er det jo faktisk også nogle af de røde lys, jeg får kørt over, og så er der stopklodsen, ikke?
Jo, men så er det jo også, at man bliver så frustreret, og man bliver så indebrændt, og man kan næsten ikke holde det ud, ikke? Når man er det forkerte sted.
Jo.
Ikke? Det og det er jo faktisk et signal af de der betonklodser, ikke? Jo. Altså, hallo, vågn op nu, ikke?
Det er jo der, hvor at hvis du ikke lytter ind i den frustration,
ja.
Så er det, du kan blive stoppet rimelig meget. Ja. Men hvis du rent faktisk begynder at lægge mærke til, at der er noget, der har været godt, nu er det bare ikke længere, fordi vejen er ved at dreje. Og at du får ro med, at vejen er ved at dreje. For mange er også bange, inklusive mig selv. Jeg er da ikke altid super god til forandringer. Når jeg står over for nogle store skift i mit liv, så står jeg da også lidt træder vandet der, ikke? Ej, jeg vil gerne blive det gamle. Jeg kan godt mærke, at der er noget nyt på vej. Jeg ved ikke, hvad det nye er. Jeg ved, hvad jeg har. Jeg ved ikke, hvad jeg får. Det er nogle helt almindelige ting.
Ja.
Og det er jo først, når det virkelig føles som om, at du er afklaret inde i dig, at du tager skridtet.
Ja,
eller skridtet er egentlig allerede lavet.
Ja, ja. Altså. Eller nu står du sådan fuldstændig ude med begge fødder ud over skrænten, og nu har du bare ikke noget valg. Nu er du nødt til.
Ja, der er det.
Altså, dem er der mange, altså mig selv inklusiv, der er endt derude. Ikke?
Jo.
Men det, du taler om der, det synes jeg også er en meget vigtig ting. Det her med, at livet kræver faktisk, at vi er modige.
Ja.
Det nytter ikke noget, at vi sidder henne i et hjørne og ikke tør hverken det ene eller det andet. Vi skal skulle kaste os lidt ud i det og ture nogle ting, ikke? Fordi det er der, det sker.
Mm.
Så kan det godt være, at vi går den forkerte vej, og så må vi få til rettevisning, eller hvad man skal sige. Så gå tilbage på et spor, ikke? Men det er jo der, vi finder ud af, at vi er på den forkerte vej. Det er jo ved, at vi gør det. Ja. Vi går ud og gør noget ude i verden, ikke?
Jo, både det eller ikke gøre noget.
Ja.
Altså, jeg har altid rigtig mange jern i ilden, og jeg har rigtig mange ting, jeg er begejstret for. Jeg har rigtig mange ting på pladen hver dag. Og så var der på et tidspunkt, hvor jeg undersøgte noget, som jeg synes var ret interessant. Det er, jeg har en meditation, sådan en gående meditation, hvor jeg går rigtig langsomt. Ligesom det her med, at sjælen indhenter dig, og du indhenter sjælen, og lige pludselig så er I et, og så kan du bare mærke, at kroppen slapper af, og du udvider dig. Der er ligesom, der er du landet, der er du på plads. Og ud fra den tilstand, der er dine sanser ekstraordinær. Der kan du både være meget opmærksom på det fysiske og det ikke fysiske samtidig. Så jeg lavede sådan en langsom gående meditation i en skov. På det tidspunkt tog jeg den her Peter Levins psykosomatiske traumaterapeutuddannelse. Altså SE-uddannelsen.
Ja.
Og jeg gik så der ved Tisvilde Hegn. Meget, meget langsomt. Og lige pludselig, jamen, så er det jo der, du begynder at lægge mærke til alle de fine nuancer. Musen, der lige er hen over skovbunden, og alle fuglene, der synger. Og fordi jeg nu også er, som jeg er, jamen, så åbner jeg også automatisk op til den åndelige verden og fornemmer det værende omkring skovens træer og den åndelige verden, der er i naturriget samtidig, der samarbejder med naturen. Og lige pludselig, så er det som om hele mit system åbner sig, og al den kærlighed, jeg har til naturen, og så der blev også en udveksling af kærlighed til mig og fra mig til dem. Og det var i virkeligheden et meget stille nærvær, fordi jeg var langsom.
Mm.
Jeg tog et aktivt valg, og nu er jeg langsom, nu er det det, jeg gør. Mm. Og tidligere på turen havde jeg gået afsted i rask fart.
Mm. Fordi det skulle være godt.
Havde ikke oplevet lige så meget. Nej. Så nogle gange er langsom der, hvor du oplever mest og rent faktisk for mest både nærvær og den... Altså, Så igen, nogle gange er det at skulle ændre også ikke at gøre noget. Fordi hvis du er en, der altid gør, så er det næste moment rent måske at lægge mærke til, at i den stille væren er der mere liv.
Mm.
Og i den aktive væren er der mindre liv. Alt efter, igen, hvor du skal være på det givne tidspunkt. Ja. Nogle gange er der mere liv i den aktive væren, så er det der. Så i virkeligheden er det igen at lægge mærke til, hvor er det lige nu, du allerbedst får adgang til livet?
Mm.
Om det er den hurtige, den langsomme, nærværet, alenetiden, introvert, ekstrovert.
Mm.
det ændrer sig, så ja, det drejer sig om, er i virkeligheden en indadlytning og en form for omstillingsparathed og en accept af de forskellige tilstande, for alle dele skal ligesom høres, for at du er helt. Det var en.
Ja. Og ved du hvad, det får mig til at tænke, at nu nævnte du devaer, og det er også lidt nysgerrig på i forhold til dig, det er jo, hvad er det, du ser, når du sådan ser, når du ser det ikke fysiske? Hvad er det så, du ser?
Det er jo meget forskelligt egentlig, når jeg arbejder meget med det, jeg kalder søjlen af lys, som jeg egentlig fornemmer som en dimension mellem det fysiske og det fysiske. Så i virkeligheden er det ikke en søjle, men jeg har kaldt den en søjle af lys, fordi folk beskriver den her tunnel af lys, de kommer ind i, når det er, at de har nærdødsoplevelserne. Ja. Men i virkeligheden er det en dimension, som man træder ind i, hvor vi er mere i kontakt med vores sjæl end vores fysiske form. Så den fysiske opmærksomhed bliver nedtonet, og den sjælelige, åndelige opmærksomhed, det guddommelige, bliver fremhævet. Så du træder egentlig ind i et rum, et ikke-fysisk rum i dig selv, som har adgang til et større ikke-fysisk rum. Og når jeg er der, så har jeg egentlig en mulighed for at gå ind i ret mange forskellige dimensioner. Så alt efter, hvad jeg lige er i kontakt med, eller hvad der er min intention, det er noget af den træning, hvor jeg plejer at kalde det, at disciplinere sanserne, både i forhold til, hvad vi er i kontakt med i den åndelige verden, og hvad vi er i kontakt med i den fysiske verden, hvilke mennesker vi ikke skal fornemme så tydeligt, hvem vi skal på samme måde af den. Og hvis jeg vælger at træde ind i afdøde, kan man sige, der hvor der er afdøde, er i kontakt med dem, jamen så er der jo noget, jeg registrerer. Hvis jeg vælger at gå i kontakt med naturriget og naturvæsenerne, så er der jo nogle andre, jeg registrerer. Hvis jeg går i kontakt med englene, så er det dem. Hvis jeg går i kontakt med kudsnærværet, er det den. Så er der også nogen, som, kan man sige, går i kontakt med andre planeter og deres. Det har jeg ikke, det er ikke lige så meget noget, jeg har kontakt med. Jeg koncentrerer mig oftest mere om, ja, engle, afdøde, guider, naturriget.
Dem, der ligesom er
omkring os. Ja, dem, der er omkring mig, rigtig, ikke? Men det gør jo ikke, at andre ikke kan have andre oplevelser.
Men de er vel lidt omkring os alle sammen, ikke også? Altså både.
Jo, men du har jo nogen, du er lige tiltrækker lige. Jeg har det sådan, at jeg har kontakt med de her niveauer, fordi jeg har noget i mit system, som kan være i kontakt med de niveauer.
Ja.
Og det vil sige, der kan være, selvfølgelig har jeg en slægt bag mig, vi har forfædre. Jeg har via mit DNA, jeg har de evner, jeg har, de kommer jo ikke lige pludselig. De samarbejder jo med min slægt, så der er nogen af mine forfædre, der har arbejdet med de her ting. Ellers så ville jeg jo ikke have muligheden i den her fysiske krop, i mit sansapparat, for at have den kontakt. Så er det jo samarbejdet. Min sjæl, jeg ser, vi har levet flere gange. Så min sjæl har jo haft mange ture, mange forskellige liv. Både fysiske liv og ikke fysiske liv. Hvor jeg har været ude og opleve og være en anden type bevidsthed. I en anden verden måske, eller i en anden dimension. Og de erfaringer har jeg med i den, jeg er nu.
Ja, via din sjæl.
Ja, via min sjæl. Ja. Så for at min sjæl og min krop skal matche hinanden, så er jeg overbevist om, at der ligger nogle kontaktflader, som gør, at min krop indeholder de muligheder, som min sjæl har brug for at blive udlevet. Hvis vel at mærke, jeg lægger mærke til de steder, hvor det er muligt. Ikke? Så det, der sker, når jeg er i kontakt med den åndelige verden, det er jo i virkeligheden, jeg har adgang til mine forfædre, fordi jeg er fysisk, og det ligger i mit DNA, og deres påvirkning af mine gener ligger jo ligesom der. Så har jeg en meget tæt adgang til englene, muligvis fordi jeg har haft inkarnationer, hvor jeg har haft englelignende oplevelser. Der ligger en dyb samhørighed i forhold til den der meget rene følelsesmæssige måde at være i livet på. Og det er jo en styrkelse af en klar følelse, som jo nogle gange er en voldsom udfordring her på jorden, fordi der er så mange kludede følelser. Der er så meget barskhed, som kan være virkelig intens, når den der grundlæggende essens i mig er ubetinget kærlighed og blidhed og nænsomhed. Altså, så ligger der noget i mit system, som er virkelig draget mod naturriget. Altså, og her der er det jo både elver, enhjørninger, drager og det hele. For mig er det For nogle er det jo eventyr, men jeg har lidt sådan, ja, det er lidt interessant, at mange af de her skabninger har været i folkloren så mange, mange, mange hundrede år.
Mm.
Og at jeg har lidt, at den dimension har jo været lappet ind over menneskeligheden af flere omgange. Der er der mange før mig, der har haft adgang til at være i kontakt med naturriget, og egentlig været i en direkte kontakt med de væsener. Så noget af mit system har en stor genkendelse på.
Er det noget, du oplever, når du går for eksempel i skoven i Tisvilde eller i hegnet?
Det vil jeg gøre, når jeg åbner op. Ja. Men husk, noget af det, der gjorde, at jeg valgte at blive trænet, det var, at jeg kunne ikke holde ud og have alle de her forskellige artede indtryk fra levende, fra afdøde, fra den åndelige verden. Jeg kunne jo ikke navigere i det på det tidspunkt.
Det kan så da jeg godt valgte, forstå. Det er også forvirrende.
Da jeg valgte at starte hos Gertrud, var det jo for at lære og mestre være i det, i virkeligheden for at lægge låg på det.
Mm.
Men det, der skete, var jo, at hun lærte mig noget, og så har jeg fortsat læringen selv i at sige, når jeg er ganske almindelig mig, så er jeg ganske almindelig mig. Så har jeg faktisk lukket af for de der niveauer. Mm.
Ja.
For ellers så bliver der for meget støj på linjen. Når jeg så sætter mig ned og mediterer, så åbner jeg. Eller når jeg beder om hjælpen, så åbner jeg. Men jeg har faktisk brug for, at mit space og mig som menneske får lov til at gå almindeligt på gaden.
Mm.
Og det vil sige, at det skal være meget kraftig åndelig aktivitet, for at jeg bliver forstyrret, når jeg bare går på gaden. Mm. Altså, netop fordi, at den følsomhed, jeg har, når jeg mærker ind i det ikke fysiske, så er det jo bevidsthed, og det er stemning og tilstand.
Mm.
Hvis jeg har den samme åbning, så vil jeg blive voldsomt påvirket af alle de mennesker, jeg møder på min vej. Ja. Og det kan jeg ikke rumme.
Nej.
Det kunne jeg ikke rumme. Og det gjorde, at en stor del af mit liv ikke var så behagelig, fordi jeg jo for det første ikke helt var klar over, hvad der var mit og hvad der ikke var mit, og at mennesker var overvældende, så rent faktisk, du ved, ligesom trak mig fra mennesker.
Ja.
Og enten dissocierede, eller bare trak mig fysisk.
Mm.
Og det vil sige,
det er jo også redskaber, altså det kan man jo være nødt til, det er der jo også folk,
ja,
der gør her.
Ja, men det er væsentligt, væsentligt bedre at lære at sige, jeg skal bare ikke have min sans derovre.
Jamen,
så det
drejstorm
er jo bare, at min sansapparat er under en form for kontrol, hvor at det mere sanser mig selv end andre.
Ja.
Det mere sanser mig i den åndelige verden, når jeg bare skal være mig. Når jeg så skal arbejde, så skruer jeg op på fuld.
Ja.
Fordi så har jeg ikke, forestil dig, at du går hele tiden og er små åben, og du får hele tiden små brandmærker, hele trækker sig hele tiden, fordi det er ikke, altså det er ikke,
det er ikke, nej.
Så skal man lige pludselig arbejde, det skal være super shiny og helt, du ved, elite-sportsmandsagtig parat til præstation. Ja. Det kan det jo ikke, når du har gået og slidt det op på unødigt.
Nej,
lige netop.
Yeah.
Så derfor så bruger jeg rigtig meget træning i, hvor er mine sanser? Mærker jeg mig? Er jeg grounded? Er jeg på plads? Mærker jeg nogle andre? Det skal jeg ikke. Hjem på plads. Er jeg ude i den åndelige verden lige, hvor jeg ikke skal være det? Hjem på plads. Og hjem på plads for mig, det kan være, igen, søjlen af lys, grounding, bare bede om healing, det kan være nærværet med min skytsing, der hjælper mig til at blive tryg og lande i mig selv igen. Mm. Når jeg, fordi det nu er den, kan man sige, en af dem, jeg bruger meget, når jeg er connectet med min skytsengel, så skabes der en ro inde i mig, som gør, at jeg lander i mig selv igen, hvilket betyder, at jeg bliver afslappet, jeg bliver grounded, jeg får energi igen. Og jeg kan lige mærke, at der er en bufferzone mellem mig og omverdenen.
Mm. Skaber du selv kontakten til skytsenglen? Fordi jeg tænker, den er der jo hele tiden, men hvordan gør du det?
Jamen det, jeg gør, det er, man kan sige, jeg er jo en af de der alternative behandlere, der faktisk synes, at vi skal være grounded med vores sjæl her på jord, for at sjælen kan få lov til at folde sig ud her på jord.
Mm.
Så jeg forbinder mig her med, kan man sige, den her dimension mellem det fysiske og ikke fysiske, egentlig hvad jeg kalder så en lys, som sagt. Så jeg forbinder mig med den, og så beder jeg egentlig om, at skytsingen kommer ned og stiller sig bag ved mig, rammer jorden bag ved mig og omslutter mig.
Mm.
Så den hjælper, kan man sige, mine sårbare, fine dele til at være trygge, og min krop til at være tryg, sådan så jeg kan blive genconnectet med mig selv, etableret med mig selv igen, og komme ind i min egen ro.
Mm.
Ud fra et roligt, mere stabilt sted i mig selv, træffer jeg væsentligt bedre beslutninger, end ud fra et presset sted.
Ja, nøjagtigt, det gør alle jo.
Ja, men jeg bruger egentlig bare den åndelige verden til at få mig derhen.
Ja, ja.
Fordi at hvis først jeg er røget ud i et eller andet, så har jeg faktisk lige brug for et kærligt nærvær for at få mig tilbage igen.
Mm.
På plads.
Yes.
Og hjem i ro. Og det kan jo gøres i løbet af et splitsekund.
Ja.
Det er jo ikke noget, der tager særlig lang tid, men det er jo en bevidsthed i mit system om, at hov, nu er jeg på en eller anden led på overarbejde eller presset, og det er ikke sundt. Tilbage, nulstil, hjem.
Og sådan en vane, ikke? Altså,
fuldstændig.
Yes.
Og det er jo det, der er det vigtige, det er at vide, at man har et valg.
Ja.
Vi er egentlig selv dybt ansvarlige over for de følelsesmæssige tilstande, vi har. Og hvis vi ikke har det godt, er det vores ansvar at gøre noget ved det.
Ja.
Hvis vi ikke har gode tanker omkring os selv eller andre, så er det vores ansvar at gøre noget ved det, fordi der er noget, der betyder... Altså, det er et symptom på, at der er et eller andet, der ikke er i balance.
Ja. Og også selvom man kan give skylden til nogle andre, ikke?
Ja.
Lige præcis. Der er kun en til at lave det, altså til at gøre arbejdet. Det er en selv.
Det er sådan set det, der er.
Det andet hjælper ikke.
Så på den led, når jeg går rundt i verden helt almindelig, så er jeg egentlig lukket af et helt almindeligt menneske.
Okay.
Når jeg arbejder, så kører jeg ud på ekstraordinær sansning. Ja. Og det er jo så der, hvor det kan være farver, det kan være billeder, det kan være skikkelser, det kan være, at der lige pludselig kommer en drage flyvende. Det kan være hvad som helst.
Og så har du lært at fortolke det i forhold til det, du er i?
Jeg behøver ikke at fortolke det.
Nå, det kommer
det er der. Altså, det kommer jo fuldstændig med, altså...
Ja.
Det er ikke...
Hvis nu der kommer en drage, hvad så?
Jamen, det kan jo være forskelligt.
Ja.
Det kan jo være, hvis jeg er i gang med at hele en, og der kommer en drage.
Ja.
Og at den drage hænger sammen med den person, og kommer ind med en meget stor styrke, så kommer den drage måske ind og healer den her person, og hjælper den her person til at komme i kontakt med sin egen ild, sin egen power, som kommer fra et element af den, hvad kan man sige, naturens rige, så det er jo en kraftfuldhed, når jeg fornemmer sådan en drage, så har den masser af kærlighed, masser af følelser, men den har ikke lige så meget hensynsbetændelse og alt muligt mærkeligt, som menneskelige følelser nogen kan. Der er en klarhed.
Det er godt.
Der er ikke sådan en pussenusse.
Nej.
Det er, sådan her er det.
Ja.
Der er ikke noget som helst ondskabsfuldt eller noget, men der er en klarhed i den følelse, du har, som er en anderledes form for klarhed, end der for eksempel er hos englene.
Ja.
Og det vil sige, at det bliver jo tydeligt, hvad den drage kommer med til min klient, eller kommer med til mig selv. Så det er egentlig ikke, fordi jeg behøver at tolke det. Det bliver sådan serveret som, nå, okay. Ja.
Okay. Jeg synes, at det er et meget, meget fint sted at stoppe lige her, fordi jeg synes, vi har været rigtig meget igennem, og det har været vanvittigt spændende. Er der noget, som du tænker, sådan afslutningsvis, du har brug for at sige? Altså, du har skrevet en fantastisk bog, vil jeg gerne sige, Din sjæl, dit liv.
Mm-hmm.
Og den kan man jo købe ind ved dig, tænker jeg også.
Jo, den er på min hjemmeside, men man kan også købe den i boghandler, og man kan også læse den på biblioteket, og den ligger på e-reolen. Og jeg har fået Katarina Lukovic til at indlæse den. Det er en super, super dejlig indlæsning, hun har lavet af bogen. Jeg er meget, meget glad for den. Med den der varme, hende, kærlige stemme, hun har, og den understreger fuldt ud det budskab og den healingsenergi, som jeg har lagt i bogen. Så grundlæggende vil jeg egentlig bare opfordre hver enkelt til at lægge mærke til, hvad der gør dem glade, og hvor de kan mærke, at der kommer lys og liv i dem, hvad de gør, og hvad de har lyst til at bruge det lys og liv til, og hvad der skal til for, at det bliver fremmet. Fordi det gør bare livet levende, og livet er for at blive levet.
Det er nemlig rigtigt. Vi kan ikke være mere enige. Tusind tak for nu,
tak.
Marcia. Det var dejligt at snakke med dig.
Det var så dejligt at være her, Birgitte.